Sănătate pentru toți. O emisiune realizată de Diana Miclea.
Bine v-am regăsit, iubiți prieteni! Ne face deosebită plăcere să ne auzim cu voi săptămânal în cadrul acestei emisiuni. Nu-i așa că începem deja să ne simțim mai bine și să corectăm ce găsim în neregulă în viața de zi cu zi? Ne dorim tare mult să vă știm energici și sănătoși, că aveți o gândire pozitivă și legați relații frumoase cu cei din jur. Împreună am descoperit în ultimele ediții că uneori felul în care ne gândim nu ne încurajează la cele mai bune decizii și comportamente. Ne dorim minți sănătoase și libere de idei nocive, care nu ne permit să devenim cele mai bune variante ale noastre. Psihoterapeutul Benjamin Zeiler ne însoțește în descoperirea acelor tipare negative de gândire și ne învață cum să le identificăm și care sunt pașii pentru a le corecta. Bine v-am regăsit, domnule Zeiler!
Mulțumesc pentru invitație, cu mare bucurie am venit!
La o primă vedere, nu pare nimic în neregulă cu următoarea schemă pe care o tratăm, și anume autosacrificiul. Dar în spate se ascunde ceva mai mult, cu siguranță. Despre ce este vorba în acest tipar negativ de gândire?
Ai specificat foarte bine tipar negativ de gândire, pentru că îi rog pe ascultătorii noștri să nu confunde autosacrificiu cu altruismul. Altruismul este o calitate și Biblia ne învață să nu ne uităm doar la foloasele noastre, ci să ne gândim și să ne uităm și la foloasele altora. De aici tragem concluzia că o persoană adultă, normală, echilibrată din toate punctele de vedere, e în stare să se îngrijească de sine și apoi e în stare să ajute și pe cei din preajmă. Cei care au însă schema cognitivă numită autosacrificiu se neglijează pe sine în favoarea satisfacerii nevoilor, așteptărilor și dorințelor celor din preajmă. Până aici, descrierea seamănă exact cu schema pe care am discutat-o într-o emisiune anterioară numită subjugare. Dar există o mare diferență între subjugare și autosacrificiu, pentru că la subjugare motivația vine din exterior, frica de abandon sau de pedeapsă, în timp ce la autosacrificiu motivația vine dintr-un criteriu valoric intern. Persoana care are schema aceasta este excesiv de motivată să răspundă nevoilor celorlalți în detrimentul propriilor nevoi și dorește să facă asta pentru a-i proteja pe alții de suferință, ceea ce face crede că este corect, pentru că dacă n-ar face asta s-ar simți vinovată, s-ar simți egoistă, nu vrea să piardă legătura cu persoanele despre care crede că au o nevoie excesivă de afecțiune și atenție, are o sensibilitate exagerat de mare față de suferința altora, care merge până acolo încât simte o durere psihică intensă în dreptul celorlalți, durere pe care vor să o prevină în primă fază, iar dacă n-a reușit să o prevină, atunci vrea neapărat să o aline. Într-un cuvânt, aceste persoane nu vor să fie responsabile de ceva ce le face rău altora, pe care ei se străduiesc din răzputeri să prevină sau să rezolve răul acela.
Această dorință sau nevoie constantă să mulțumești pe toată lumea, cred că este istovitoare. Pare un cadru favorabil pentru degradarea sănătății. Este posibil să aducă unele afecțiuni în viața persoanei care prezintă această schemă?
În ultimul timp se vorbește tot mai mult de sănătate holistică, adică sănătate întreagă. Medicii, cadrele medicale știu că o persoană bolnavă, are o boală somatică, fizică, se vindecă mult mai repede și mult mai bine dacă are un echilibru psihic mai bun. cu cât echilibru psihic este mai bun, cu atât starea de sănătate este mai deplină, mai completă. Cei care au schema aceasta numită autosacrificiu au simptome și psihosomatice, care sunt dureri de cap, tulburări gastrointestinale, oboseală care devine cronică, toate acestea ca motivație de a atrage indirect atenția asupra lor și ca o formă de justificare că nu se mai pot îngriji de alții. Pentru că, e clar, atâta timp cât cineva doar oferă altora înțelegere, empatie, căldură sufletească, simpatie, susținere și așa mai departe, dar nu primește nimic în schimb, la un moment dat va fi persoana respectivă total epuizată, nu va mai putea oferi că nu mai are rezerve de unde să ofere, iar efortul disperat de a oferi în continuare va duce la îmbolnăvirea fizică a acelei persoane. Și atunci, de aici va trebui să vedem ce putem face pentru reglementarea situației.
Toate schemele pe care le discutăm ne fac să simțim împreună cu cei ce se luptă cu ele. În mod special, îmi pare tare rău de această persoană. Cred că este mereu neliniștită, obosită și nefericită. Or mai fi și alte scheme asociate cu cea de autosacrificiu?
Aș putea să spun din ce am observat eu, schema aceasta e ca un magnet care atrage alte scheme care sunt în preajmă și spuneam în alte emisiuni, schemele astea au și surori, au verișoare, iar în momentul în care dau mâna prin spatele scenei și nu se vede, pacientul e tras în jos și e efectiv dărâmat. Sigur, există o serie întreagă de alte scheme cognitive care se înrudesc cu schema numită autosacrificiu și plecăm de la prima schemă numită deprivare emoțională. Pacientul în copilăria lui a fost deprivat de emoțiile de susținere, de empatie, de căldură sufletească, de toate aceste aspecte și atunci, în loc să-și recunoască deficiența, lipsa și să ceară, cel puțin acum, la vârsta adultă, să-i fie satisfăcute nevoile acestea, se neglijează pe sine și luptă din răsputeri să împlinească nevoile celorlalți, ceea ce adâncește și mai mult prăpastia în care e căzută. Apoi, o altă schemă se numește deficiență. Impresia că persoana are o defecțiune, ceea ce îi produce și rușine. Și asta produce un dezechilibru emoțional. Apoi, o altă schemă, cea numită abandon-instabilitate. La vârsta copilăriei, pacientul a trăit în permanență cu simțământul că e abandonat de către părinți, de către persoanele de atașament, iar acum, la vârsta adultă, face tot ce-i stă în putere și ceva peste puterile ei ca să satisfacă nevoile celor din preajmă. Apoi se înrudește și cu schema numită dependență-incompetență. Persoana are o incompetență, o descoperă, o sesizează și vrea să compenseze prin dependența la care ajunge de o altă persoană. Și când lucrurile se complică, eu chiar de multe ori îmi pun întrebarea ce pot să fac cât mai repede posibil să ameliorez situația, să văd că persoana în sfârșit ridică ochii spre cer, descrețește fruntea, se înseninează privirea, apare speranța în colțurile ochilor și zâmbetul care încălzește persoana aia care efectiv se prăbușea.
Care este originea acestei capcane a minții? Ce s-a petrecut în copilărie ca să se ajungă aici?
Originea este clar la unul dintre părinți care a avut nevoie de atenție, de afecțiune, era vulnerabil, infantil chiar sau neajutorat, posibil bolnav fizic sau deprimat psihic. Acesta este motivul pentru care copilul a fost investit cu atribuții parentale. Și acum să încercăm să ne imaginăm un copil îmbrăcat în haine de adult și pus să facă serviciile specifice unui adult. Copilul acela e tarat, va suferi pentru tot restul vieții, mai ales dacă nici nu va beneficia de ajutor specializat. Aceste persoane ajung să dorească să-i asculte pe alții decât să vorbească despre sine. Vor fi atenți cu alții și niciodată atenți cu sine, vor fi foarte stângaci să vorbească despre propriile lor probleme, despre propria persoană, iar dacă va trebui vreodată să facă referire la propria persoană, o vor face în mod indirect. Și vreau să îți redau experiența unei tinere care avea o mamă care clar avea această schemă cognitivă de autosacrificiu. Fiind o zi friguroasă de iarnă, tânăra s-a gândit să-și facă un ceai cald ca să se mai încălzească un pic, să mai amelioreze și guturaiul, și o întreabă pe mama: vrei și tu o cană de ceai? La care ea, fără să gândească, a răspuns exact conform schemei: nu, eu n-am nevoie. Iar după ce tânăra și-a pregătit cana de ceai, mama, așa supărată, îi spune: dar n-ai putut să-mi pui și mie o cană? Sunt de neînțeles oamenii aceștia dacă nu știm ce îi determină să se comporte așa. Și trebuie neapărat ajutați să scape din schema asta.
Poate sună ciudat că întreb asta, dar este și o parte pozitivă a acestei scheme. Până la urmă, persoana aceasta are în permanență grijă de ceilalți.
Da, aici apare o dificultate în corectarea acestei scheme, și anume beneficiile secundare. Care sunt acestea? Studiile au demonstrat că apare un fel de mândrie, pentru că uitându-se la cei din jur, aceste persoane vor zice în sinea lor, niciodată cu voce tare: eu sunt îngrijitorul lor. Uită-te câte persoane din preajmă beneficiază de grija mea. Adică, uitându-se în oglindă, deja văd așa, e adevărat, un pic în ceață, dar văd un fel de aureolă. Adică ceva totuși se realizează. Apoi, consideră că au un comportament altruist și, în concluzie, sunt persoane bune. Comportamentul este atractiv pentru alții. Ăsta e motivul pentru care sunt înconjurați de așa ziși prieteni, care nu fac altceva decât să beneficieze de pe urma serviciilor acestor persoane, dar relația nu este echilibrată și nu este echitabilă. Nu vorbim de o relație de la egal la egal, ci putem vorbi despre o exploatare benevolă, voluntară. Deci persoana care are această schemă, ea alege să fie exploatată, să fie folosită, și ea se îngrijește ca modul acesta de procedură a celor din jur să meargă mai departe așa.
În acest context, nu există riscul ca persoana să nu simtă că e ceva în neregulă, face bine tuturor până la urmă și se lasă pe sine deoparte? Este poate perceput comportamentul ei ca o formă de altruism.
Da, e o înțelegere greșită nu de termeni, ci de concepte, de mentalități, care apoi generează niște comportamente care finalizează în stil de viață. Și atunci, ca la toate celelalte scheme cognitive, vorbim despre cele patru tipuri de reacție în fața schemei. Subliniez încă o dată, singura reacție pozitivă este cei care au tendințe sau manifestări cronice în direcția aceasta să ceară ajutor specializat. E singura reacție pozitivă. să poată pricepe ce se întâmplă, care este cauza și ce trebuie să facă ca să se vindece de această schemă. Celelalte trei forme de reacție, toate trei sunt negative. Și ele se numesc capitulare și se manifestă prin faptul că persoana oferă mult celorlalți, am putea zice, fără să exagerăm, oferă totul celorlalți, nu cere nimic în schimb de la ceilalți. Motiv pentru care într-o bună zi va ajunge epuizată. Unii își dau seama că a capitula în fața schemei în continuare nu e ceva potrivit, nu e ceva normal. Dar nici nu știu ce să facă, nu înțeleg fenomenul. Și atunci vor să facă ceva și reușesc să evite. Și ce evită? Evită situațiile care implică un comportament de a oferi ceva cuiva sau să primească ceva de la cineva. Pentru că în dreptul lor lucrurile sunt foarte clare. Drumul pe care ei relaționează cu ceilalți este un drum cu sens unic, în care ei dau celorlalți, punct. Nu cer, nu așteaptă și nici nu primesc nimic din partea celorlalți. Și atunci, ca să scape de schema asta care pur și simplu îi epuizează, îi termină, evită situațiile în care să primească ceva de la cineva, dar pentru că nu mai au ce oferi, epuizați fiind, evită și situațiile în care trebuie să ofere. Și a treia formă de reacție se numește supracompensare. Întotdeauna supracompensarea e o manifestare diametral opusă capitulării. Și atunci persoana respectivă nu schimbă percepția, nu schimbă modul de gândire, schimbă doar comportamentul exterior. În interiorul ei, persoana rămâne cu aceleași complexe și cu aceleași scheme de gândire greșite, doar se manifestă diametral opus, printr-o explozie de furie excesivă, în urma căreia nu mai oferă nimic celorlalți, sub formă de răzbunare. Și acum un exemplu. O tânără căreia îi moare mama, pe baza acestei scheme de autosacrificiu pe care a dezvoltat-o, se oferă să îngrijească de absolut toate nevoile tatălui ei. Curățenie, mâncare, spălat, călcat, tot ce trebuia făcut în casă. Și făcea așa, cu spiritul ăsta de autosacrificiu. Până într-o zi în care tatăl, fără să-și dea seama, pentru că și soția lui a avut schema asta de autosacrificiu și el considera că e îndreptățit să fie beneficiarul serviciilor ei și oricând să reproșeze dacă ceva, un detaliu nu era conform așteptărilor, la fel a procedat și cu fiica lui și i-a reproșat de ce nu-i încheie nasturii la cămașă atunci când calcă cămașa. Moment în care tânăra respectivă explodează de furie, pentru că furia era acumulată, totdeauna autosacrificiul și de fapt toate schemele vin la pachet cu o acumulare mare de furie, care oricând la o scânteie relațională poate să explodeze, tânăra a explodat, i-a reproșat tatălui comportamentul, atitudinea lui și l-a anunțat că de azi începând nu-i mai face absolut nimic. Așa se comportă supracompensarea.
E mult de lucru și aici, ca și în celelalte scheme. Terapeutul va trebui să o convingă că toată lumea are dreptul să îi fie îndeplinite nevoile, chiar și cel chinuit de autosacrificiu. Ce alte obiective își mai propune în ședințele de terapie psihoterapeutul?
Există o listă de obiective și anume, începem de acolo că pacienții trebuie să învețe că toți oamenii au dreptul să le fie îndeplinite nevoile pe care ei însă le-au suprimat în favoarea nevoilor celorlalți. Apoi să priceapă că prețul plătit prin autosacrificare pentru alții este prea mare în detrimentul împlinirii propriilor nevoi, care rămân nu doar neîmplinite, rămân neconștientizate. Aici e marea nenorocire. Că dacă cineva are niște nevoi, le conștientizează și sunt împlinite și nu prea de alții, le mai împlinește ea, le mai cârpește, dar cel puțin știe care-i sunt nevoile. Dar la schema de autosacrificiu, nici cel puțin nu conștientizează care sunt nevoile. Își dă seama că o duce greu și o duce rău și nici nu conștientizează de ce. Apoi, ajutăm pacientul să reducă responsabilitatea excesivă față de alții, cărora le-a exagerat fragilitatea și neajutorarea, și să înțeleagă că ceilalți se vor descurca destul de bine și cu o investiție mai mică din partea lor. Deci vorbim de o supraevaluare a fragilității, a nevoii celorlalți. Și când lucrurile sunt supraevaluate, atunci comportamentele sunt exagerate, iar pe termen lung efectele sunt negative asupra pacientului. Apoi contribuim la vindecarea schemelor adiacente care sunt cuplate cu astea. Și am amintit o listă de scheme care, dacă vor fi rezolvate și acelea, atunci persoana respectivă sigur că se va ocupa de nevoile celorlalți, că devine un fel de dependență, ca și dependența de substanțe, dar va trece pe lista nevoilor de îndeplinit ale celorlalți și nevoile personale. Și va permite ca alții să se ocupe de împlinirea nevoilor lor, că până acum n-au acceptat asta. Dacă cumva cei din preajmă, familia, colegii, cei de la biserică nu recunosc nevoile lor, să vorbească despre aceste nevoi, să le considere că sunt absolut normale și să ceară să fie îndeplinite aceste nevoi și să accepte că sunt și vulnerabili, nu numai prea puternici, pentru că ei se consideră un fel de supermeni care trebuie să rezolve nevoile tuturor, dar de nevoile lor nu trebuie să se ocupe nimeni. Iar dacă până nu se vindecă schema asta, cineva încearcă să se ocupe de nevoile lor și să răspundă, se simt deranjați și îi și îndepărtează pe aceștia din preajma lor. Deci acestea sunt obiectivele pe care le avem în procesul terapeutic.
Cum va proceda psihoterapeutul ca să își atingă aceste obiective?
Folosind niște strategii. Și începem cu cele cognitive, adică în domeniul intrăm pe tărâmul gândurilor. Ajutăm persoana să testeze percepțiile greșite referitoare la nevoile și fragilitățile celorlalți. Să înceapă să își conștientizeze și propriile nevoi, nevoia de grijă, de înțelegere, de protecție, de îndrumare, care toate astea au fost neglijate. Apoi, să conștientizeze faptul că are de regulă, nu are o singură schemă, are mai multe. E lista pe care am amintit-o la începutul emisiunii noastre, să le conștientizeze, sigur în momentul în care completează chestionarul de scheme cognitive, chestionarul imediat scoate la suprafață schema asta numită autosacrificiu și pe toate celelalte care sunt în legătură cu ea. Și atunci să facă pașii necesari de făcut pentru rezolvarea schemei. Apoi să priceapă că nevoile neîndeplinite în copilărie și nevoile de acum, toate acestea s-au acumulat și l-au dus în faza în care e la ora actuală să aibă această schemă din cauza părintelui care era bolnav, neajutorat, deprimat, care în loc să-l îngrijească pe el în calitate de copil, părintele respectiv a avut așteptarea să fie îngrijit, protejat, îndrumat de către copil și l-a îmbrăcat în ghilimele pe copil cu atributele parentale. Practic i-a furat copilăria acelui copil, apoi, din punct de vedere comportamental, pacientul trebuie să învețe să-și aleagă parteneri puternici, care să-l respecte după principiul reciprocității de la egal la egal. Să nu se înconjoare cu persoane slabe care, pentru că de regulă, și săptămâna trecută am avut o pacientă care zâmbea când discutam, am ajuns la capitolul acesta și am întrebat-o ce fel de prieteni are. A ezitat să răspundă și am spus, nu cumva ai prieteni care sunt dependenți de consumul de diferite substanțe, deprimați, care manifestă un grad destul de mare de dependență față de tine, a lăsat capul jos și a zis, exact așa stau lucrurile.
Foarte interesant și pentru că ne apropiem cu pași repezi de finalul emisiunii noastre, poate amintiți și câteva probleme speciale care se pot întâlni în aceste cazuri.
Probleme speciale apar atunci când persoana are niște motivații culturale sau religioase să se comporte așa. Dacă mediul în care trăiește, cultura locului, e de așa natură sau, dimpotrivă, convingerile religioase, neînțelese corect, pentru că, încă o dată subliniez, nu vorbim de altruism, care e o calitate, vorbim de autosacrificiu, care e un defect. Și atunci, de aici pot apărea probleme speciale până când persoana respectivă ajunge să înțeleagă.
Și, în final, o încurajare pentru ascultătorii noștri.
Vreau să-i încurajez pe toți aceia care au trăit până acum cu impresia că autosacrificiu e o calitate, să priceapă că este un defect și să apeleze la ajutor pentru corectare.
Vă mulțumim tare mult pentru informațiile prețioase pe care le-ați împărtășit cu noi.
Cu mare drag!
Prieteni, v-ați recunoscut cumva până acum în vreun tipar comportamental dintre cele menționate? Eu da. Și nu este nicio rușine. Suntem alături de voi și ne dorim să vă ajutăm. Puteți să-l contactați pe domnul Benjamin Zeiler pe pagina de Facebook. Tot acolo îi veți găsi informațiile pentru a lua legătura cu dumnealui dacă doriți. Vă așteptăm și în ocazia viitoare pentru a descoperi o nouă schemă cognitivă. Vom vorbi despre una interesantă. Nevoia de aprobare și recunoaștere. Diana Miclea și Adrian Sechei vă doresc toate cele bune. Pe curând!